4-nji bab. Ismail, Huda eşidýär. Sen häzir göwreli, seniň bir oglun bolar. Sen onuň adyny Ismail dakarsyň, çünkürip seniň ahyna halyň eşitdi. Gelip çykyş kitabynyň 16-njy bölümiň 11-nji aýaty. Ismail, gadymy ýewrei diline terjime edilende bu Huda eşidýär diýmekligi aňladýar. Kemsidilen, göwreli, we Saranyň kowlan hyzmatkäri Ibrahim aýalynyň Hajarynyň oğluna bu ady Hudaýyň özi dakýar. Hajarynyň göwresine götürip ýören çağasynyň atasy Ibrahimni biziň öňümizde açylan tragediýanyň ilkinji derejeli wajyplygy Hudaýyň maşgalydaky her bir agza bolan garaýşy bolup durýanlar. Hut şu ýerde Ibrahim we beýlikler bilen iki taraplaryň gatnaşyklarda ilkinji gezek Hudaýyň hemme zady öz içine alýan söýgüsi, duýgudaşlygy we rehimdarlygy görünýär. Biz öňkü babda Hudaýyň Hajara bolan söýgüsi barasyna bildik. Indi bolsa Hudaýyň öz söýgüsini haýran galdyryjy usul bilen Ismaýyla görkezjekdigini seredereýiz. Ismaýylyň taryhy. Ismaýyl barada mukaddes kitabynyň taryhy gysgaça görnüşde aşaky ýaly boldy. Sara öýnülgüsiz bolandygy we iýam çağı doğrandan giç bolandygyny sebäple öz adams Ibrahimy hyzmatkäri Hajar aýallyk alyp mirasdar edilmegi maslahat bilýär. Ibrahim Sara bilen ılalaşýar. Hajar özüniň göwrüldigini bilenden soň öz bekesi Saran ýigrenip başlaýar. Soňra Sara öz adamsynyň razylygy bilen Hajary kemsidip başlaýar. Netijede Hajar hem ondan gaçyp gidýär. Edil şol pursatda rep Hajara görünýär. Ine, onuň aýdan sözleri: Sen häzir göwreli, seniň bir oglun bolar. Sen onuň adyny Ismaýyl dakarsyň, çünkürip seniň ahyna halyň eşitdi. Gelip çykyş kitabynyň 16-njy bölüminiň 11-nji aýaty. Ismaýyl köni ähtäki iň oğudan adlaryň biridir. Huda eşidýär. Huda adamyň betbagtlygyny görýänler. Ismaýyl, bu Hudaýyň hemme döwürler üçin berin wadasydyr. Hudaý biziň her birimiz süýýänler. Hudaý biziň nalalarymyzy eşidýänler. Hudaý Hajara ýüzüne dolanyp, Sara tawun bolmaklygy we Ibrahimiň ak patasy astynda bolmaklygy maslahat berýär. Biziň atamyz Hudaý bu oglanjyň ýer ýüzündäki hemme adamlaryň ak pata aljak adam bolan Ibrahim maşgalasynda ýaşamagyny isledi. Ismaýylyň ähd maşgalasynda kyrwoly. Şeýdip hemme zat Hudaýyň aýdyşy ýaly boldy. Ismaýyl dogulde. Ol kakasyň ýanyna ululdy we ähd alan. Ýekete hak Hudaýa hormat goýan wagyşçylaryň maşgalasynyň bir bölegi boldy. Ismaýyl 13 ýaşy dolanda Hudaý onuň kakasyny görnüp, ähli erkek göwekler sünnetlenmeldigini aýdýar. Bir maşgalanyň agzalary hukmyny Ibrahim bilen Ismaýyl bir günne sünnetlenýär. Gurhanna sünnetlenme ýatlanyp geçirilmese de, musulmanlaryň bu maşgala däbini, ýagny erkek göwek çağalaryň hemmesi sünnetlenme däbini gadymdan bäri ýerine ýetirip gelýändigini hasda haýran galdyrjy zatdyr. Huda şu ähdi baglaşma üçin Ibrahimiň öňüne peýda boldy. Ol Ismaýyl hakda hem gürleşdi. Hudaý Saranyň öz ýaşyna garamazdan oğul dogurjakdygyny aýdýar. Soňra Ibrahim derrew, Ismaýyl seniň nazaryňda diýeri bolsa bolýar diýär. Gelip çykyş kitabynyň 17-nji bölüminiň 18-nji aýaty. Egerde ol ozal Hajarynyň geljek çağasy bilen bile gitmegini islän bolsa, onda Ibrahim özüni nädip hakyky atda sahyp, Ismaýyla Hudaýdan ak bata bermegini soraýşyny synlamak haýran galdyrjy bolýar. Hudaý şonda beren jogabynyň üstü bilen onuň beýik söýgüsini hem açylýar. Hawa diýen ses ýaňlanýar. Men oňa ak pata bererin. Hudaý Ishak we onuň birleşik ähdi baglaşmakda rol hakynda gürrüňe denne. Soň ýene-de Ismaýyl ýatlaýarda. Men seniň Ismaýyl hakda aýdanyňy da eşitdim. Men Ismaýyl ýalkap örüňetdim. Ony juda köpelderin. Ondan 12 sany tiýri başa dörär. Men Ismaýyldan uly millet döredörin. Gelip çykyş kitabynyň 17-nji bölüminiň 20-nji aýatyny diýilýär. Şu ýerdäki Ibrahim dogasyna berilen tasdiklaýjy jogap we men oňa ak pata bererin diýen sözler жуда вааджиптыр. Бута сиқламаның үнс берілмегіні мұнасиптігіні себепілі, көп месихілер Исмайлың худай тарапының нәлітілінендігіні, хейч олманыды оның соңқы ықпалыны первайсыздығыны, ұнамладығынныдыр. Ені худай Ивраймың өз оғылыны бейлі ғарайан дәлдір. Исмайл ақ паты алмалыдыр. Мұның үсіні де ол 12 ханларың, гидін бір милетлерің атасы болыр. Башқа сөзлерін айтсақ, бұл пейғамбарлық Исмайлдың берекеті болжақтығы, оннан 12 тиреден ұварат олан этники машқаланың чықчақтығы, аңлы диар. Худайын ұсқақ білен әқті беркітчіктігі барасына қысырлы вадасы амалы ашияр. Ені бұл Исмайлы Худайын ақ патасынан махрум етмейер. Исхак кем қақасы ал, өз неслі оның Исай ал, ақ пата құралы болмалыды. Біз оның неслі Исада ве оның үсі білен ақыр соңында да шул ақ патаның өзлеріне ве әхмиетіне ақыл етіреріз. Худайын Исмайлын өз доғылыры білен душманчылықлы қатнашықты болжықтығы барасындағы велилігі барады айтсақ, оны біз мұңа іннікі бапты середеріз. Машқаланың дарғамағы. Сара Исмайлын доғылжықтығы барады хабар берленнен соң, хейч саат авадаңчылықлы машқаланың рақытлығыны бозмажық ялы олып көріне әрді. Ені Исхағын емзіктен айрылмағына бағышланылыдан мейлестен соң, хеммазат үйіткеді дұры берді. Бұл бақа хаджары, сара олан қатнашығынақы, құрыша олан дойғы Исмайлын хем, ян бермегіне бақалы олды. Ол өзінің күчі інсін үстінін күлер. Машқалада терсілік юзі чықияр. Сара мұ қаты кемсін ер. Ва хаджар хем оның оғылы өз бәстешілерілен білелікті. Мұнын артық бір үйді яшымын мүмкін дәлдігін дұйяр. Сара адымсыны нәғейлігін дұйдырярды. Бұл ғырнағы оғылы білен біле чықарып қоу. Ғырнан оғылы оғылым Исхақ білен мирасымызы пайлашмаз. Келіп чықшы кітабының 21-ші бөлімінің 10-ші айты дияр. Бұл эпизоды дүшіндіренімізді қаты серасап болмалыдырыз. Біріншіден, бұл Исмайлын худай білен қатнашыны көй берілмәжігі, яды оның ақ батасынан махрум әділжігін аңлатмайар. Ол хем әділ біздің хеммәміз ялы халас олып білер. Худай біздің хеммәмізі халас олжығымызы ве хақиқады дүшінмегіміз ісілер. Исмайлын дұрмышыны олып кечен вақа оның худайын мирастар, сайлауыны қаул етмен, өз-өзіне Ибраим білен бір машқалды яшымақтан ве мирастағы пайдан махрум едендігіне шайтлығы дияр. Исмайлын еден херекеді ве Сараның еден талавынан яңа қайға батан Ибраимы худай көшіштіріяр. Сен оғылың ва қырнаң үчін қамланма. Сары нәме еттейсе, шыны де ет, чүнкі сенің адың Исхағың несілері сөйлен дуам едер. Қырнаңның олса, оғылының хем бір милет ярадарын, чүнкі ол да сенің перзеннің келіп чықшықтаның 21-ші бөлімінің 12-ші, 13-ші айтлары. Ибраим үкізек көшістірілер. Біріншіден, Сараның маслахатыны алмақлығы бұйрық көрмек. Ва Сарадан мирас дүшірің дүния иінжектігі барасындағы вадасын қайталымақ білен. Исмайлын келжегі үчін жоғап кәрчілігі өз үсіні алмақ білен Ибраим машқаласына юзі чықын яғдай чөзді. Тәзіден ынамлылығы алын Ибраим Хаджар білен Исмайлы чықарып көй өрер. Олар Сара білен Ибраимы бағылы олын өз бастық яшымақты азаттылар. Худа ені де көмегі келер. Өз еркіне берілен Хаджар яғдайлары ұйғынлашып білмей әрді. Ол суғы тарианша чөлде хейч бір мақсатсыз айлен яр юөр яр. Дейір ғалмақтан елін үзен Хаджар өзіне де, оғылыны да өліме таярла яр. Ені де бар тарихын логика ақыр келіп білерді. Олар не доғыр сайлау өттілер. Еніріп сөйгі олан худай барды. Ол худай ішдер деп аттақлан оғылының ағылымасын ішдер. Худай періштені көй берер. Періште Хаджара, Хаджар, саңа нәмі олды? Қорқма, худай оғылын шол отырын еріне ішітті. Бар оғылын ерінен қалдыр да елінен тұт. Мен оның бір бейік міллет ярадарын нейді? Келіп чықшықтаның 21-ші өлін 17-ші, 18-ші айтлар дейер. Хаджар өз бүкесі Сараның өңкі едіші алы. Худайың өрін вадасының ядынан чықарып ты. Худай Хаджара Исмайлың келжегінің өзінің қызықландыр яндығыны ятлы диярды, оның көзін ачияр. Шоны Хаджар өз янны, су чешменің бардың өрияр. Шид олар халас олярлар. Олар халас олмасынан соң, көні әқіттәкі ең ажайып тасықламаның бейірі олып кетчияр. Оның ажайып болындығының себебі, біз Исхақ варадақы күрріңі күйменіп, Худайың Исмайлы олын шейлі бейік сөйге қарашмандығымызы болып тұрияндыр. Ене шол сөзлер, Худай ол оғлын өлен біледі, ол ұлылып, келіп чүкшкітаның 21-ші өлінің 20-ші аяты. Исмайл Худайың оғылығын алан чағасы олды. Исмайл ва Ислам тағлиматы. Исмайл Курханны бір нәчігі зікті яатланып кечілер. Ол барыдақ яатлама, Херилда Меккеде эдлен зияраткан бағланшықлы болан дәплерді де сақланылыяр. Оның ады бейлікі несілерлен дең дәрежеде көп ағзалыяр. Курханны Исмайл барыда күрің эдлен ашақ парчаны айтмақ етерліктер. Ей Мухаммед, еш бұ кітаптын Исмайл шікір қылын. Ол вадасы раст иілч пейгамерді. Ол өз ұмматыны намазы ва ораза бұйырярды. Ол Первердігәнің назарына рази болынан күші де. Құрханың 19-ші бөлімнің 54-ші 55-ші аятлары. Құрханың башқа бір еріні Мухаммед Кәбәні, мұсылмаларың зияратчылық мерказы етіп белләндігіні Ибраим білен Исмайлың сөздерін ұлын яр. Яатлан бейтуллахы адамлар үшін зияратың ва дин жай етмек ва Ибраимың орны намаз жай едіп алынян ва Ибраим білен Исмайлы. Менің ойыме тұғабы дейәлер, шол ерді ұвады дедіп дұриялар. Руқы сүйдіч ейлер үшін пәк тұтың дейіп бұйырдық Құрханы 2-ші бөлімінің 125-ші аяты. Зияратчылық Исмайлы яатлап кечірілер. Исламнақы ең ұлы байрамчылық олан Ид Ал-Адха байрамы зияратың ақырыны кечірілер. Хер бір мұсылман қайсыда олан бір жанларың қойының, кечінің, яды дүйенің құрван берілмегіне қатнашияр. Құрвалық өз олын қысқыман Худай бермеге таяр олын Ибраимы яатлап берілер. Мұсырмалар шу құрвалық берілжек болын оғлының Исмайлдығын ынын ярлар. Йөнімі Құддес кітабының Исхақ болындығыны дүшініклі көркөзер. Құрван вермеклік Меккедегі зияратчыларын бір вақыт бүтін мұсылмалар дүниедегі исламы ұйыяларын хеммесі тарапынан бір вақытта кечірілер. Ол яатлама даварасы вақытына әхлі мұсырмалары Ибраим ва Исмайлын машқаласы білен пікірді бейіріктірер. Вақаларың бияны ділші білен таныш болан хер бір адам оның Меккеде дәлді башқы ерді болындығыны Құрван бермек үшін Исмайл дәлді Исхағың сайланындығыны білендір. Келіп чүкші кітауның 22-ші бөлімнің 2-ші аяты. Исмайл шул вақадан бір нәчі еллер ұзал Ибраимың үйінен қуылды. Келіп чүкші кітабының 21-ші бөлімінің 14-ші аяты. Ибраим машқаласына болмағы, хөөс етмек. Бұ дәплер ба қарайыш, мұқөддес кітап түшіндіріші білен, деңештерімізді, не доғыры бейән еділен олсы да, долы есасыдар. Мұхаммедім арапларың хеммесі де, олырың иіз білен, милетіне қарамаздан әхлі мұсылмаларым, өзлерін Ибраимың, Худайың доғысының машқаласына қошма үсілігін дұйярлар. Иса Месих үсі білен Ибраимың дарған машқаласының ішіне хақиқа ярашық олма мүмкіншілік ашылар. Исмайлың чағаларың шуынкі ағысы. Шу кітауың іннікі бапларыны біз хер дүрлі ұсылларын середіп кечеріз. Шол ұсылларын көмегі үлен мұсырмалар Ибраимың машқаласының ағзасы олып білерлер. Бұ затларың арасында келін Худай іші дияр атлы чағаның ағысы үлкінжі болып, ешіден көктәкі атамызы мегзечек ол олен. Ол мүңлерчі мәтчетлерің шыңлап тұрын өмсімлігі өм мұсылмаларың монотонлы сеслеріні мұқамілен. Худайдың башқа Худай йоқтыр, Мұхаммед хем оның пейгамбері дейіп қайталап тұр. Олар өзлерінің араб пейгамберіне құлшылықлы үйкімінне білен шу сөзлері хөкім күніне өзлерінің түкөнмексіз дұғасына хасап алар ялы, жүректен Худай чағыраларына қайталы ярлар. Ұзақ болмадық жерде мечидің көлігісінің өлін, Мұқөддесің мазарының янына Исмайлың қызы мөңірде отыр. ол шейлі әтсі өзіні ақ патаның еқордың еңжегіні ұмыт бағылап, мұқыддіс мазарың үстіні құжыға чияр. Сон ол өз жүзіні ве дөйөшіні әллерін айлап, «Эй Худай, мен үшін едіян дұғаларым ешітті яр». Узықтақы тұқойлықты суфизмі вағызы дәлерің үшіні, әділ бірі ритмика тайды оңа иізіні өрлен ялы. Қайтыма қайты Аллаху, ярып тип дұға едіян адам, өзіні өрілші ялы. Худай білен бірігін вағытынақы яғдай еттенче 200 мүн өзі қайтылыяр. Не хил тешінелік, не мүшін қайталамалы дәлмесің? Елін 632 жылдың, яғни Мұхаммедің өлімінден соң, Худайың екінші де жанлы жемелі өлен көрлішмендігін айдияр. Мұның ялы білімілен яшымақ адама қиын дүшіяр. Ол дейірі Худай өлен қатынашығы олмалы, көзлемелідір, өшіл қатынашығы башламалыдыр. Хауа, адасының бір овасын яңынақы, женгелді, біргенсе, чіркен сесештілер. Мұсылман молуларын ұқан дейіні дұғаларын хич бірі де жады көлік астында құрван кетірлен, малларын хич қысасының ғаны да ұврайымын бұл ғызын өзін елен арвақын көргісінің халасы деп білмәнір. Қозғының аланы арвақ елен бұл зенаны көргісін еңілетмегі ұсламы көйджі етмейер. Рамада Рахел дәлді Рифат өзінің ек олын чағылыр үшін ағылыяр. Олары Лордан дериясының гүнуәттар кенарысындағы тозынлы елді Исраил оқлары ел өтті. Бұ ағы діңі бір о дүниегіден чағылар үшін ағылытманы, Эйсім зайлының мейвелі ағашылар, ерлен егісан әділін жайлар үшінім ағылынлы ярды. Манисіз қан дөкілішік. Бұ адалатлық, бұ адылық барыдақы, дүния ялы қадимы олын наладыр. Қачын ер үзінне кіріббі, Хақиқат түлін хөкім әдір кә. Қатшақларын өз өйлерінен мақрум олыларын құссылы вағытлайын лагеріні, өз атываваларын өйіні күйсе вағылайын ағы сештілер. Себәу Исмаил діңі бір Палестина дәл, есім Куэйтті, Ливеді, Ауғанистанны, Пакистанны, Иранны, Иракты, Эфиопияды, Эритреяды, Сомалиді, Суданны, Чатты да иктисады криза себепле 100 миңлерче качаклар Бангладештен, Хиндистаннан, Мүсүрден, Алжирден, Тунистен, Мароккодан өз топрагынан куулды. Исмаилдын чагылырын наласы изини үзмөн Худай көнүктүрлөндөр. Хырындыкын болон шаһарларын Калькуттанын, Каирин, Даккинин, Карачинин зир-зивир ташланган жердеклерин бу наала иңилдисине хас меңзештир. Ол ердәкі адамлар хемме заттың махрум әділен. Қарип түшін, үйсіз, овсазыз адамлар ө алақалар өлен білілікті иметленіп ерлер. Олар хатта, ярып сен нереді деймәгі күйішлерді етмейер. Худай іші дияр мүка? Хауа Исмаил, Худай бұ артық масшаға, Худай іші диян дейін ады да қылды. Ол іші дияр. Халилуя, ол іші дияр. Ярып, бізі өзің ешітме сыйлыңы көйвер.